vakar. Mēs atgriežamies 4. sezonā ar mūsu, nu jau, tradicionālo Rīgas starptautiskā kinofestivāla apskatu. Festivāls šogad norisināsies no 13. līdz 23. oktobrim, un tam par godu mēs šodien tikāmies uz sarunu par 6 filmām, kā arī epizodes beigās piedāvāsim tādu ekspres Twitter formātu filmu ieteikumu izlasi, lai jums būtu iespēja norientēties plašajā festivāla programmā. Esat gatavas?
Jā.
Aiziet! I got a thing I gotta tell. I even tried your pager, it didn't go so well. Kāda bija jūsu sajūta, gatavojoties šajā epizodē par Rīgif? Man šeit tā vienmēr mums bija ļoti sarežģīts process izvēlēties filmus, un šoreiz mēs izlēmām, ka mēs neapgrūtināsim mūsu klausītājus un izvēlēsimies katru tikai divas filmas. Kas nozīmē, ka mums kopā ir tikai 6 ieteikumi.
Bet, zin kā, man liekas, visgrūtākais vienmēr ir iziet cauri programmai, saprast, kuros laikos tev ir kur jābūt, ko tu gribi noteikti redzēt pirms, nezinu, otra seansa, kurš būs, nezinu, kaut kad festivāla otrā pusē, un tad izlemt, kam tu ziedosi visvairāk laiku, kam nesanāks un ko tu neredzēsi, un tad samierināties ar šo sajūtu, ka tu kaut ko varētu arī neredzēt. Nu, tā ir tad...
Tā jau izklausās pēc tādu festivālu beigu noskaņas.
Nē, bet nu, tā kā, ja tu sādzi domāt par festivālu, festivāls ir diezgan garš. Katru dienu ir ļoti piesātināts ar visādiem seansiem, un ir kaut kāds fokus, uz ko tu noteikti gribi redzēt, un ko tu negribi laist garām tikai tāpēc, ka lielais ekrāns. Un, man liekas, pēc pagājušā gada pieredzes, kad festivāls pusē pārcēlās mājās, man liekas, tā ir kaut kāda tāda apziņa, kas vienkārši dzīvo tavā galvā. Tad vienkārši kaut kā pat, ja tu nedomā, ka mēs varētu atgriezties mājās, visu laiku sev atgādien, ka tā ir īpaša pieredze un ir kaut kādas filmas, kuras tu īpaši vēlies redzēt uz lielā ekrāna.
Un tev tās ir?
Nu, protams, mana mīļā programma ir Kinoveri. Es vienkārši tajā brīdī, kad es skatos un Kinoverits programmu, es domāju, oh, Riga, if I love ya!
Paskat tā kā tieši, cik skaisti sanāk, jo arī festivāla šī gada moto ir no Pieru Paolo Pazolīnī dzējas rindām, kas ir dienas česlabā un ļaunā jūceklus.
Jā. Vispār tā Pazolīnī, man jāsaka godīgi, man šķiet, šī ir viena no spēcīgākajām in Kinoverits programmām, kāda vispār festivālam ir bijusi. Tā ir ļoti dziļa, tā ir ārkārtīgi filozofiski, kinematografiski nevainojama, un jā, man šķiet, ka tā ir viena no spēcīgākajām programmām vispār ever, 9 gadu laikā.
Wow, mēs esam sākuši epizodu ar Ievas atzīšanos mīlestībā festivālam. Sākums ir jau lielisks. Es savukārt domāju par to, ka man liekas, ka pēdējos gadus ik reizi festivālam bija jānāk klajā ar kaut kādu jaunu uzsākumu kā reakciju uz kārtējo krīzi, kas notika pasaulē. Un tad, nu, šī krīze jau, ko mēs piedzīvām šogad, ir kaut kādi jau, nu, vairs jau nesaskaitām pēc kārtas, un tur vienkārši tāds fuck it. Labā un ļaunā juceklis. Nu, tāds...
It is what it is.
Vienkārši dzīvojam tālāk un skatāmies labu kino. Jā, tu ļoti labi. Man šķiet, ka, es nezinu, uztaisīt tādu lielu secinājumu, bet jā, tieši tāds arī man šķiet. Ir, bet man patīk joprojām arī tas, ka šogad festivālā ir ļoti daudz, tā kā pārsvarā mums ir klātienas seans, vai ne? Bet joprojām ir arī kāds patiešais seans. Tas nozīmē, ja tu tomēr gribi šajā skaistajā rudens laikā pavadīt nedēļas nogali, piemēram, laukos, tu vari pilnīgi mierīgi visu nedēļu katru vakaru iet uz kinoteātri un, piemēram, sestdienas vakarā pavadīt tādu vakaru mājās ar filmu vienkārši tieši saistē.
Jā, un nekur jau šeit arī Covid nav pazudis, un ja nu pēkšņi ir tāda sakritība, ka tev ir jābūt mājās, un tu esi apslims, bet kino nu viens tam atcēlis, un labas filmas vēl jau vairāk, un kinofestivāli arī.
Jā. Kā jums šķiet, varbūt mēs varam virzīties un uz priekšu un padalīties tad ar tiem saviem katrs diviem ieteikumiem par to, ko mēs noteikti iesakam redzēt festivālā. Aiziet, bet mums ir vēl jādod tāds mazais katseklis, ka pēc tiem diviem ieteikumiem būs vēl express rounds ar vēl bonus ieteikumiem. Tas patiesībā festivālam ir savas filmu programmas. Ir vairākas programmas, diezgan daudz, vai ne? Mums ir ļoti koncentrēts, mums ir tur Vācijas kino, mums ir Ziemeļvalsts kino. Mēs izdomājām, mēs uztaisīsim savas. Tātad no visas festivāla programmas atlasīsim tādus mūsu, tā kā tādus kuratora salikumiņus. Un cerams, ka tie noderēs.
Alternatīvais festivāls.
Alternatīvais kuratora ieteikums.
Jā. Kas mums tur, piemēram, bija? Cool Bitch Cinema.
Jā, Cool Bitch Cinema, Bad Bitch Cinema.
Sad and French. Ok, tas ir mazs ieskats. Es varu sākt ar saviem diviem.
Ai, ziet.
Lai tas ir izdarīts. Mana pirmā šī festivāla filma, ko es noteikti gribu ieteikt redzēt un redzēt uz lielā ekrāna, ir Daiļās būtnes. Un es domāju, ka daudzas jau filmas runās ar kaut kādiem saviem vizuāliem materiāliem, plakātu, aprakstu. Tur ir viss jau, lai man šķiet, ka nopārdot jums, ka ir jāiet uz kinoteātri. Bet, kas mani pārsteidz, tā ir it kā Islandes filma, bet jau kaut kur filmas pirmajās minūtēs var noprast, ka tā nav parastā tā Islandes filma, ar ko mēs saprotam. Islandes skaistā filma, mēs iesim skatīties lēnās ainavas skaistas, omulīgas ģimenes rakstainos džemprīšos. Arī tur nav ne dīvainās aitas un kaut kāda cita nezvēra. Tur nav nekā no tā.
Kā Daiļās būtnes nav kaut kādi elfi, kas liek
laukā? Lauviņas.
Miļā, man tev jābēdina. Bet nē, šī filma drīzāk varētu būt no kaut kur no Austrumeiropas kādas valsts, un tas man šķiet tāds paikafošais elements. Filma ir tāds skarbs skats uz jauniem zēniem, tāda jauna zēna kompānija, kas vienkārši cenšas atrast savu vietu, viņi cenšas iekļauties un vienlaicīgi sadzīvot ar savām tādām ļoti disfunkcionālām ģimenēm, katra ir savā veidā, varētu teikt, slikta, un viņi vienlaikus pieskārās arī tādām ļoti daudz svarīgām niansēm par to pašu pieaugšanas laiku starp tādiem skarbiem apstākļiem, bet vienlaikus arī kā skatītājiem to rada tādu ļoti, ļoti siltu sajūtu, jo tu esi ārkārtīgi tuvu šiem varoņiem, un viņi ir tuvu viens ar otru, viņi ir tā kā izveidojuši tādu savu alternatīvo ģimeni, kur viņi viens par otru rūpējās varbūt pat vairāk nekā viņu ģimenes rūpējās par viņiem vai domā par viņiem. Viena varbūt tāda no skaistākajām lietām vēl, kas filmā ir tas, kā viņi atklājas viens otram par dažādām tēmām, ko viņi varbūt pat negribētu runāt vai viņi nerunāt ar savu ģimeni. Viņi to visu līdz dala un viens otram palīdz un tā teikt uzauga kopā. Un varbūt arī jāmin tas, ka filmā iezogs arī homofobijas tēma, toksiska maskulinitāte, un tas viss ir tādā nelielā maģiskā realisma mērcītā, kas arī tur ir. Es kā teicu, nebūs tie zvēri. bet kaut kas mazliet tur tāds ir sapņu ainas un tādi elementi, kas varbūt arī varētu kādu vēl citu skatītāju uzrunāt. Un ja tas tā viss jāsavā kopā, tad man šeit, ka viens no varoņiem filmā teica, nav nekas slikts teikt, ka tu jūties slikti. Tā ir tāda ļoti tādu saprotošu tādu izteicienu, ka mēs esam šeit un mēs varam sarunāties. Tas bija tā ļoti, ļoti sirsnīgi.
Tas īstenībā, man liekas, ka visam festivālam tāds alternatīvais moto arī varētu būt tā kā, ir okei justies slikti.
Jā. Šī tad ir mana pirmā filma. Un otrā, tā ir filma Tuvu, Klaus, kas... Tā nešanāca, kāpēc šīs filmas ir pieaugšanas filmas.
Jā, un ļoti līdzīgs arī tas, tie motīvi, kas tajās filmās parādās.
Tuvība.
Jā. Tuvība, tā toksiskā maskulinitāte.
Homofobija.
Bevā mērā justies slikti ir arī okei. Arī šī
tikšana tēma. Galā ar savām emocijām. Jā, kaut kā tāds ir izveidojis.
Šis kaut kas psihoterapijas
seans. Tā nu sanāca, atvaino, ka es sāku epizodi ar šādu izlasi, bet tāds ir mans mīļais tāds festivāla kopsavilkums. Un ja man jāsalīdzina šīs abas filmas, ko es tagad iesaku, Tuvu un Daļās būtnes, tad es teiktu, ka Daļās būtnes ir tāda uzaugšana Austrum Eiropā, savukārt Tuvu ir kaut kur ļoti vecajā Eiropā, tādā labi turīgā Eiropas vidienē. Un es to nesaku tā kā tādu ļoti sliktu nozīmi, vienkārši to, ka tas sāpes, tās emocijas, tā cīņa kaut kāda, tā visa tā pieaugšana, viņa jau pēc būtības nemainās, lai arī kur tu būtu, viņa vienkārši ir mazliet citā kontekstā, varbūt, kā jau tu minēji, tās tēmas abās filmās ir teju ļoti līdzīgas. Un šai filmā režisors ir Lucas Dons, tas ir tieši tas, kas kļuva atpazīts ar filmu Girl, viņš ir arī ļoti atklāts par savu seksuālo orientāciju un nebaidās arī par šīm tēmām tā ļoti delikāta, ļoti skaisti runāt arī savās filmās, un tas ir arī šajā. Filmā ir ārkārtīgi daudz emociju, tur ir nodevība, noliegums, kauns, mīlestība, atgūšanās, izaugsme, tas viss ir jāizdzīvo mazam puisītim. Un kā mazam cilvēkam viņam ir jāaiziet cauri visām šīm te emocijām, kas ir nereāli smagi, bet tāpat laikā to noskatīties uz ekrāna ir arī kaut kas ārkārtīgi skaists, jo tas, kā šīs ainas un šī emociju jušana tiek parādīts, ka viņi ir tu. Surprise, tāds ir filmas nosaukums, bet tu kā skatītājs esi tiešām blakus tur un tu jūti katru to viņa domu, katru to asaru vai tieši noliegumu vai pārdomas un vai tas viss ir tur.
Man šķiet, tas ar kā šī filma iespējams atšķirās no Gaiļajām būtnēm ir tas, ka režisors ir tik meistarīgi strādājis ar savu aktieri, ar šo te puiku, ka tu redzi, ka tā pieaugšana nav tikai šo ārējo apstākļu, tas ir tikai impuls, un šī pieaugšana notiek viņā iekš šī varoņa, un to ir... Es nezinu, kas ir jādara režisoram vai filmēšanas grupai vai vispār filmas veidotājiem, lai to panāktu, vai tas ir aktieru nopelns, vai tas ir radošās grupas nopelns, vai tas viss kopā un tā ir sinerģija, bet man liekas, ka tā ir, tas ir galvenais atslēga punkts šai filmai, kāpēc tā ir tik ļoti tāda dzīves apliecinoša. Lai gan it kā stāstu par šo te zēnu, un tajā pašā laikā tajā ir kaut kas tik pieaudzis un nobriedis, un to ir grūti izskaidrot. Un man šeit, ka to lielā mērā translē šis te aktieris tieši.
Abi aktieri patiesībā, abi, kas filmā ir, viņi ir ļoti spēcīgi, un arī jau steic režisori, abu režisori darbs, kas ir strādājuši ar abām šīm filmām. Man šeit, ka strādāt jā tieši ar jauniem aktieriem, kuriem ir jātiek galā un jāprāda uz ekrānu un skatītājiem jāliek justies tā kā jūtas šie varoņi, tas nebūtu nav viegls uzstādījums un tas ir izdarīts tiešām perfekti.
Man šeit arī tas, ka viņš arī tam aktieriem, viņš dod viņam to spēles telpu un tu redzi, ka tajā nav nu it kā šīm te pieaugšanas filmām vai bērnu filmām raksturīga tāda trivialitāte tajās emocijās, bet tu redzi, ka viņš pieaug caur šo te emocionālo savu iekšējo emocionālo plosīšanos, tur nav tikai viena emocija pret to, tur ir entās emocijas, kas viņā mijās, un līdz ar to tu redzi to, gan viņa plastikā, gan tas, kā viņš spēlē ar citiem aktieriem, kā viņš izrunā vārdus, kā viņš kāds viņš ir ekrānā, un tur, jā, man šķiet, šī filma ir tāds īstens festivāla dārgakmens. No šī viedokļa noteikti.
Vēl vien mīlestības vēstuli no ievšana. Tu esi tik dāsni.
Tik drēgna diena. Tas kaut kā jākompensē.
Es lasīju par šo filmu, ka kāds bija teicis, ka skatīties uz galveno varonu šeit ir tieši tāpat, kā skatīties uz Adeli, Ladies Portrait ugunī, kur viņa klausās Vivaldī vai Timothée Chalamet, skatoties noslēguma ainā, sauc man savā vārdā Kamīnā. Un sajūta bija tiešām ļoti, ļoti līdzīga. Jā, piekrīt.
Jā.
Agnes. Iedzīvina šo te ļoti tādu mīlestības, tuvības, emociju pilno epizodu.
Tad, lai es parunāju par pats savu piegriezi.
Jo es šobrīd tam mazliet jūtas.
Nu, jā, tas tāds interesanti pārēj, tad mēs varam turpināt tā mūsu terapijas seansu par iekšējo emocionālo plosīšanos un tādā garā, jo es esmu izvēlējusies ieteikt divas filmas par sievietēm, kuras ir nonākušas tādā savā ceturdaļu gadsimta krīzē, jā, nekā personīgi.
Nē.
Jā. No manas divi ieteikumi filmām, kurās vienojošais elements ir tas, ka tajās ir tāda ļoti interesanta sieviešu tēla galvenajās lomās. Tās patiešām ir tādas jaunas, hipnotiski aizraujošas, smieklīgas un raksturos ļoti individualizētas sievietes. Un šīs protagonistes arī ir abām filmām galvenais vilcējs spēks, un to vienkārši ļoti, ļoti aizrautīgi vērot. Tātad pirmā filma, kā jau teicu, pati sev piegriezusies, angliski Sick of Myself, ko var atrast Ziemeļu programma Nordic Highlights, un otra filma ir Atgriešanās Seulā no festivāla izlases programmas Festival Selection. Un, nu labi, tad par vienu un tad par otru. Aiziet!
Sācer, pati sev piegriezusies.
Režisora Kristofer Borgli filma. Mēs atkal atgriežamies pie Norvēģu kino, kurš man šķiet, ka pašlaik piedzīvo tādu savu mazo slavas saulītu vismaz kaut kādās tādās konkrētās...
Vispār kaut kā uz ekrāniem.
Nu, pieņemsim, ka tā. Ja tā nav, tad tagad tā būs. Un man patīk komentārs par filmu, viena teikuma recenzija no kāda Letterboxā, kas bija "This bitch really saw the worst person in the world and said, challenge accepted."
I love it.
Jo, jā, Norvēģi kino mēs pagājuši gadu vislabāk un vis tā skaļāk iepazinām cieši ar sliktākais cilvēks pasaulē, kas daudziem nonesa jumtu un kļuva par vienu no mīļākajām filmām pagājušajā gadā. Iespēja varbūt tik pie savas šā gada mīļākās Norvēģu filmas.
Un sliktākā cilvēka titulu.
O, jā. Šī sieviete tiešām mēģina šo titulu iegūt. Viņai, nu, man liekas, ka viņa gribētu to titulu iegūt. Man liekas, ka viņa no tā kaifot, ja viņa tā kāds nosauktu. Jo viņas tā galvenā problēma ir tā, ka viņa nespēja izcīnīt savu dzīvesbiedra jaunā laikmatīgā mākslinieka uzmanību, un viņa ir tādā izmisumā, ka viņa ķeras klāt ekstrēmiem līdzekļiem, lai vispār tiktu pamanīta, tiktu novērtēta, tiktu mīlēta, un nu, viņa dar traks lietas, piemēram, uz ielas mēģina izprovocēt suni, lai tas sakož viņai seju, lai viņas draugs par viņu mazliet varētu tā... Mīļi parūpēties pēc tam. Viņa sāk lietot visādas aizdomīgas nelegāls medikamentus, jo viņa vēlas sev izraisīt ādas slimību un nonāk slimnīcā. Sieviete ir aizbraucis jumts.
Es nezinu, vai neveicis, jo viņa jā. Vienkārši to pati provocē.
Jā, viņa noteikti pati ir atbildīga par saviem, par savām darbībām un izdarībām, un viņa ļauj saviem tumšajiem impulsiem, un tas ir tas, ko mēs arī redzam ekrānā, un tas ir traģikomiski. Filmas žanrs ir komēdija par laimi, un ļoti, varbūt, absurda komēdija, varbūt, to varētu dēvēt tā, un šajā absurdā noteikti ir iespēja mazliet ieraudzīt kaut ko gan jau ka sevi vai ne, bet cerams, ka ne pārāk ļoti, ja jūs pārāk ļoti jau ieraugāt sevi šajā varonē, tad varbūt ir laiks sazināties ar kādu speciālistu, bet citādi ļoti interesanti pavadīts laiks ir šī pusotra stunda. Es gan teiktu, ka varbūt ka tā visi tie komēdijas elementi jau brīžiem balansos, tāds gaums robežas, nu, tā, es dzirdēju atsauksmi no Paulas, un tu teici, ka, nu, tas pat traka jau brīžiem.
Jā, bet ir vienkārši pat piegriežās.
Piegriežās. Jā, šī varoni varbūt arī spēja piegriezties, bet viņu vērot tāpatās ir ļoti aizrautīgi. Un viņai mugurā ir Cannes kinofestivāla krekliņš kādā brīdī, un tiešām filma Cannes bija īpašā skatiena konkursā. Tātad sākums ir bijis ļoti dosološs, un arī turpinājums tāds ir. Un vēl kāds komentārs, ka galvenajā lomā ir Kristīna Torpa, un mēs viņu pagājušo gadu redzējām filmā Ninja Baby.
Tas bija viens no mūsu ieteikumiem pagājušajā gadu. Jā, jā. Redz kā.
Redz kā viss atgriežas, un man ļoti patiesībā patīk tas, ka pateicoties festivāla kuratoriem, mēs tā palēnām iepazīstam to skandināvu kino, mums tās sejas kļūst pazīstams, un mēs jau viņus uztveram kā tādus savējos, jo gadu no gada tāds, ā, paga, šie aktieri, es taču viņus zinu, tie taču ir gan trīs mūsējie, tāpatās no tā Baltijas jūras Ziemeļvalsts reģiona. Man liekas, tas ir brīnišķīgi, un ka mēs tā nemanāmi arī kaut kā kļūstam familiāri ar šo vidi, kino pasauli.
Un, kas varbūt ko biežāk izjūt tie cilvēki, kas regulāri patērē kaut kādu Hollywoods kino, un viņi zina tos aktierus, un tad tagad mēs sākam tā kā apzināt arī visus tos, kas ir vēl nenokļūstot pāri okeānam. Un vai atvaino, vai šī ir mūsu trešā atzīšanās mīlestībā festivālam? Es atvainojos, cik kurā minūtē mēs esam.
Jā, šodien mums vienos vārtos iet.
Bet es arī pamanīju vienu lietu. Tu teici par šiem te aktieriem, kurus mēs sākam atpazīt, un tad nedaudz jāatgriežas pie Paulas filmas Close, kurā es ieraudzīju Kevinu Janseni, kurš tikko ir nofilmējies Sema ceļojumos.
Viens, no what? Way!
Ko? Jūs nepamanā?
Oh my god! Nē, parādi!
Jā! Lūk! Tas ir tas puika tēvs, kurš, jā.
Šī nozara kļūst arvien mazāka un mazāka.
Tuvāk un tuvāk.
Tuvāk! Tiešām nepamanījāt, tas bija pirmais, ko es pamanīju, es domāju, hei, bet šis ir ļoti interesanti. Un man liekas, ka arī filmēt Sem ceļojumu, tas ir, zināmā mērā, tādi.
O, jā.
Nu, pat, nu, jā, man liekas, labs apstāklis.
Es laikam abas filmas skatījos ar kaut kādu gadu starpību, varbūt.
Ah, okay.
Tā kā es iespējams kaut kur šajā posmā palaidu garām arī. Agnes, tev vēl kaut kāds komentārs par pats sev piegriezusies?
Man jau piegriezēs, es varētu doties tālāk.
Bet man ir viens komentārs, ko Agnes teica par to, ka tas ir, jā, man liekas, festivāla nopelns. Mēs sākam iepazīt Norvēģu un vispār skandināvu kino. Un man jāsaka godīgi, es līdz šim neesmu bijis baigā Ziemeļvalstu filmu fanāts. Man vienmēr patīk klausīties, kā Paula aizrautīgi stāsta par šo programmu. Es vienmēr noskatos tās filmas, bet tas nekad nav bijis tāds my jam. Mm-hmm. Bet jāsaka godīgi, šajā gadā man šķiet, es savā sarakstā esmu atzīmējusi vismaz 80% filmas, kuras es gribu redzēt no šīs programmas. Un tieši tāpēc nevis, ka Paula par viņām ļoti daudz runā, bet tāpēc, ka es tiešām vēlos viņas redzēt pati.
Un šī iespējams pirmais gads, kad es tev neesmu izstāstījis visas filmas Ziemeļvalsts, varbūt
jā,
reci,
arī varbūt, bet es tiešām strādā, un es nezinu, kāpēc, bet es arī esmu sarīstojis par šo programmu, lai gan tā nekad, nevienā gadā nav bijusi tāda mana fokusa pamats.
Mana otrā filma ir Atgriešanās Seulā, režisors Davī Šū. Tad mēs dodamies tālāk, stipri tālāk par Ziemeļvalstīm, kurās mēs tikko te mazliet padzīvojāmies, visu garo ceļu līdz Seulai. Jo šo garo ceļu ir mērojusi arī mūsu varone Fredija. Viņa ir korejiešu izcelsmes francūziete. Un spontāni nonākusi Seulā un izlēmi uzmeklēt savu ģimeni, jo viņa pati ir dzimusi Dienvidkorejā un tiku sagrā vecumā adoptēt uz Eiropu. Šī filma arī ir Kannu īpašais skatiens.
Tev ir
tāds skatiens.
Tev kaut kāds skatiens tiešām
uz Kannu. Kannu skatiens.
Vēl uz Kannām, jā. Un arī šī varone ir tāda, kur vērot ekrānā ir vienkārši tīrs azarts. Viņa šķiet dzīvo pēc principa neļaut nevienam uzminēt savu nākamo soli. Viņa tad pilnīgi absolūti spontāna un impulsīva. Viņa pēkšņi piecelsies no galdiņa kādā ēstuvē un ies iepazīties ar visiem apmeklētājiem un uzrīkos improvizētu ballīti. Viņa ir vienkārši kruta. Lai arī ļoti pazudus, un kā saka viņas draudzene, viņa ir ļoti skumšs cilvēks. Bet kinokamerai patīk skumi cilvēki, vai ne? Ja šie cilvēki savus skumis iznest ar tādu lielu aktivitāti un drosmi un centieniem kaut kā sevi atrast un salabot. Filma par identitāti, par piederību, tādām ļoti universālām tēmām. To es saku gadījumam, ja varbūt mazliet kādu joprojām biedē kino, kas ir notiek kaut kur ārpus Eiropas, jo lai arī tā vide nav super pazīstama, varbūt tā kultūra nešķiet super pazīstama un saprotama, un tas, kā varoņi veido savstarpējās attiecības, šķiet mazliet svešādi, bet, jā, neskatoties tam kultūras atšķirībām, ir ļoti, ļoti vērtīgi pavadīts laiks atgriežoties Seulā. Dodieties skatīties.
Jā, es tiešām šo filmu ļoti gribu redzēt. Neesmu vēl pagavusi.
Es šo filmu atzīmēju kā to, kuru noteikti jāredz uz lielā ekrāna. Bet runājot par lieliem ekrāniem, man ir divi filmu ieteikumi, kuri lielā mērā ir saistīti tieši ar lielo ekrānu. Dažādos kontekstos gan, bet tā ir. Un es jau sarunas sākumā pieminēju Inkaino Veritas programmu, kur ir absolūti man mīļākā programma vienmēr un visur. Un gatavoties šajā epizodei, manas kolēģis man lika izvēlēties vienu filmu, noziedzīgi. Es jums to nekad nepiedošu.
Bet tu varēsi mums stāstīt par visu, ko tu būs redzējis un Kino Verits, tā kā cik tu gribēsi pēc tam redzēs visu.
Cik es gribēšu, tā kā mēs šo piefiksēm.
Oh.
Bet tā kā jā, jūs man likāt izvēlēties vienu filmu, tā ir Pazolīnī filma Mēdeja, 69. Gads. Un šī filma, kāpēc tieši šī filma un nevis citas, man likās ļoti interesanti, ka programmā ir viņa pēdējā filma. Ir filma Teorēma, kas man liekas ir vispār kaut kāds mīts par filmu. Tā kā absolūta mīts par mākslu, mīts par filmu, absolūtākai enigma. Un jāsaka, ka programma, kas šogad veidoja Kino Veritas, ir veltījums Paolo Pazolīnī simtgadei. Un vienmēr saka, itāļu kino klasiķis, bet man liekas, viņš nav vairs kino klasiķis, viņš ir kaut kāds sanais gudrais vai kaut kas tam līdzīgs. Tad jā, manā galvā viņš tiešām ir ieguvis šādu apzīmējumu. Un tāpēc, ka šīs filmas es nevaru iedomāties, ka varētu skatīties vispār mazos ekrānos. Vispār. Viņam ir tik daudz lieli koplāni, kurus tu nevar īsnībā pat translēt citā ekrānā kā tikai lielajā. Un Mēdeja, protams, ir viens no šādiem viņa kinodarbiem. Un iemesli ir, varētu teikt, divi. Pirmkārt, viņš šajā filmā neizmanto Eiripīda Lūgas tekstu, kas man šeit ir ļoti interesants aspekts, un būtībā žanru, kas saucās ekranizācija, kas vispār, man liekas, Pazolīnī vispār neiet kopā, patiesībā ir interpretācija par grieķu Lūgas motīvu, vai par vispār par kaut kādu literāru materiālu motīvi. Un tā ir kaut kāda lieta, ar ko, man liekas, Pazolīnī lielā mērā ir strādājis, ar kaut kādiem dažāda veida motīviem, kas skatītājiem ir, nu, ja nepazīstami, tad vismaz dzirdēti, un tad viņš šo motīvu pagriež vai paceļ drīzāk tādā filozofiskā, sociālā kontekstā, un tās filmas iegūst lielu dziļumu. Un otrs, kas šķiet arī interesanti, es neretas dzirdējusi, ka Pazolīnī films sasaista vai drīzāk salīdzina ar operu. Un šī ir filma, kurā lomu spēlē arī Marija Kallasa, operdziedētāja. Un man liekas, šī filma ir tā, kas burtiski paceļ Pazolīnī operas žandrā. Un, nu jā, šī filma arī nereti tiek saukt par ādu Kallasai, kas tā varētu arī būt. Tā kā, šis ir viens no maniem ieteikumiem, bet es ļoti, ļoti aicinātu iet uz visām filmām. Jā, tās ir ļoti garas filmas, jā, tās ir ļoti iespaidīgas, bet, ticiet, man šķiet, šīs filmas var reāli piedzīvot tikai kinoteātri uz lielā ekrāna, un es neredzu citu iespēju, kā to varētu izdarīt, kā tikai Riga IF programmā in Kino Verits.
Bet tu iesi skatīties arī Salo?
Jā.
Kāpēc tāds jautājums?
Viņš pārklājās. Man šķiet, viņš pārklājās, ne?
Es nezinu, vienkārši tam liekas vājprātību filmu.
Nē, nē, nu es domāju, bet tā, nē, nu mēs nevaram attiecināt šādu jēdzienus.
Ja tikko norunāja ļoti gars, kā es tā kā tekstu par kā pazlīniju vispār varētu būt tā kā dieva lomā.
Jā!
Vai prātīga filma!
Es atceros, ka es pirmo reizi ar pazlīni satikos, tas bija vispār ļoti dīvains pasākums, kino galerijā, galerijā centrs, tur bija tā kā, nu, nes kino galerijā, bija vispār mākslas galerija, tur bija glēzes, un tas bija lieldienas, tā kā kristiešu lieldienas svēki, kurā rādīja Pazolīni Mateja evaņģēliju. Un ticiet vai nē, apmēram, jā, 85% auditorijas bija aizmigusi šo filmu skatoties. Un
tās
es...
visas olas vēderā, to
nezinu, kas tur bija vēderā, bet acis bija ciet. Ieskaitot Rīgas arhibiskapam tajā brīdī. Un es ļoti apmāts skatījos to filmu, un es tajā brīdī sapratu, ka projektors un nosacīti lielais ekrāns ir par mazu. Tas nav pazlīnī formāts. Reāli nav. Un ja mēs kādreiz vēl, man šķiet, Covidā runājām par to, ka ir režisori, kuri vienkārši, neviens vairs viņus neskatās, bet ka viņi ir tik ļoti, nu, viņus jāsēst vienkārši tikai kinoteātri. Ja tu nespēji uztvert, piemēram, Tarkovski datorā vai kaut ko tam līdzīgi, tad Pazlīni arī ir viens no šādiem, man liekas, autoriem, ko tu vienkārši nevari, nu, tu nesaproti to filmu, tu nespēji viņu uztvert, tu nespēji viņu vispār izlaist sev cauri. Tā ir reāla pieredze burtiski. Un to var iegūt tikai kinoteātrī. Un jūs zināt, es esmu cilvēks, kurš skatās arī kaut ko citu mazajos ekrānos, bet šis ir kaut kas, par ko mums vajadzētu pateikties Rīgas starptautiskam kinofestivālam, ka viņi atveda Pazolīni un rāda viņu savu ekrānu. Ticiet man, es nezinu, kad tas nākamreiz notiks.
Pēc 100 gadiem?
Arī, jā, uz 200 gadu Pazolīni.
Bet... Kas ir tavs otrais ieteikums?
Mans otrs ieteikums ir ļoti kaut kas, patiesībā ļoti brīnišķīga filma. Tā ir viena no manām mīļākajām filmām, un lai cik tas jocīgi izklausītos, tā ir filma Ievas paradīs dārs.
Tas ir tāpēc, ka tas ir Ievas?
Jā, protams, Paula.
Paradīs?
Labi, mēs varam iet nākamai.
Piedod.
Jā, ne, es domāju, jūs jau atbildētu šo jautājumu, es varu iet nolikt nākamā.
Mums jau nav sastais ieteikums.
Nē, bet mums ir vēl express rounds.
Ok.
Jā, bet nē, patiesībā šī filma ir viena no retajām, kuru es nebiju redzējis līdz pat studijām Latvijas kultūras akadēmijā. Un kad es šo filmu pirmo reizi skatījos vēl neatjaunot, man šķiet, ka tas bija kinomuzejā, un es biju absolūti apmāta ar šo filmu. Es pat nevaru izskaidrot, kāpēc man šķiet, ka es beidzot redzu kaut kādu filmu, kurā man fascinē krāsas, gaismas, mūzika vai skaņa. Un visi šie te komponenti, kas to filmu raksturo. Šī filma man ir kaut kāda tāda ļoti personīga, un acīm redzot, man arī atved atpakaļ atmiņās pie studijām akadēmijā. Šī filma ir arī tas, kas man lika no jauna kaut kādā ziņā iemīlēt latviešu kino, jo es jau jums esmu stāstījusi, un man liekas, podcastām simtiem reižu minējis, ka latviešu filmas ir kaut kas tāds, ko es esmu skatījusies bērnībā entās reizes, un tas nav nekas ļoti pārsteidzošs bijis. Tad šī ir viena no tām retajām filmām, ko es tiešām nebiju redzējusi līdz studijām akadēmijā. Un tas ir vienlaikus ļoti dīvaini un vienlaikus ļoti īpaši, man šķiet. Tā kā šo spēcīgo kinematografisko kvintesences pieredzi es aicinu uz lielā ekrāna novērtēt festivāla ietvaros. Un... kaut vai tādi iemesli, ka films, tā ir filmas atjaunotā versija, un šīs te manas piesauktās filmas vizuālajā aspekti, kas ir tiešām krāsas un gaismas, tur varētu būt diezgan spilgtās krāsās. Bet jā, šie ir mani ieteikumi. Es nezinu, izklausās ļoti dīvaini, kad ieviesa, ka Ievas paradīs dārs, bet tas nav nosaukums.
Tas ir Alva Hermiņa dēļ.
Jā, Agnes, tu man atmaskoji. Protams.
Vai jūs esat gatavs iziet cauri mūsu alternatīvai etadai kuratoru sadaļai?
Vienmēr.
Jā. Vienmēr.
Domājot par šo raidījumu daļu, atcerējos, ka Covid laikā mēs bijām izveidojuši Letterboxā tādu filmu listi, kur nosaukumi kaut kādā mērā attainoja, nu vai, nu tā kā tīri valodiski varētu tikt asociēts ar to laiku. Un es izgāju cauri visai programmai un domāju, kur varētu būt tas filmas nosaukums, kuru varētu ieteikt tiem, kuriem vēlēšanu rīts ir bijis pārsteidzošs, un tas ir vairākumam, arī tāpēc, ka filma patiesībā ir ļoti, ļoti laba, un tā ir filma ar nosaukumu Vienā jaukā rītā. Tā gan filma absolūti tā kā, nav vispār saistīta ar kādu politisko kontekstu, bet es domāju, šis nosaukums varētu uzrunāt auditoriju tikai tāpēc, ka nosaukums ir Vienā jaukā rītā. Nu, tādā mēs pamodāmies. Bet kopumā šī filma ir patiešām ļoti interesanta, kaut vai no tāda viedokļa, ka to ir uztaisījusi Mia Hansen-Leve, kas ir kādreiz bijusi kinokritiķa un tagad ir kinorežisora.
Tā kā, man šeit... ražīga pie tam.
Jā, gan ražīga un gan tāda atpazīstama Eiropā šobrīd. Tā kā, man liekas, ka tas arī ir labs kino ieteikums. Jā.
Skats uz mani?
Jā.
Tavs kuratoris vārds.
Tā aizrāvos mazliet. Pirmkārt, man šķita aktuāli filmas, uz kurām aizsūtīt mammu ar draudzenēm.
Jā.
Vai ne? Jo, nu...
Tas vienmēr ir jautājums.
Tas vienmēr ir lielais jautājums. Nu, tā kā ir daudz jautājumu saistībā ar festivālu, bet...
Ir kas ir svarīgāks par visiem citiem, un tas ir šis.
Jā, mamma un draudzenes.
Jo tu gribi, jā, lai arī... Tie skatītāji, kas varbūt nepavada visu savus dienas kinoteātros, tad, kad viņi to izdarīs šajā ļoti svinīgajā momentā, lai viņi iznāk ārā gan apmierināti. Un es ar tīru sirdsapziņu un no sirds ieteikšu savai mammai un viņas draudzenēm aiziet uz filmu Korsete un aiziet uz filmu Nakts pasažieri. Un varbūt aiziet arī uz filmu Vienā jaukā rītā.
Noteikti. Es noteikti atbalstu Vienā jaukā rītā. Jā.
Jā.
Nu,
Paul.
Es teiktu, ka man mīļākā tāda izlase, ko varētu tā salikt kopā un pēc tam izvērtēt, ir Latvija ienāk šausmu kino lauciņā. Mm. Jo pirms tam mums ir bijis Vienā zirneklis un Aiks Karapeķens ir mēģinājis ieiet šajā tā žanrā, bet tā reāli... Mums Latvijā šis žanrs neattīstās. Un arī šīs ir koprodukcija filmas, kur Latvija varētu būt ir mazākā koprodukcijas valsts, vai arī tikai vieta, kur tiek ražots. Nav svarīgi. Tās ir divas filmas, Kraukļa grava un Izšķelšanās. Abas pietiekoši savādas, bet es domāju, ka šī žanra cienītājiem būs noteikti ļoti interesanti aiziet uz abiem seansiem.
Es arī filmu Izšķelšanās ieliku... iedevta savu etiķetu, un mana etiķeta saucās, ka šī filma būtu derīga kādai vēla vakara bāra sarunai, kas būtu, pēram, tāda, ka, oh, wow, es biju uz Rīgi īfa, noskatījos to kādu vaiprātīgu filmu.
Izšķelšanās.
Un tā bija izšķelšanās. Es filmu neesmu redzējis, es redzēju treileri, un es atklāju, ka tā ir uzņemta manas... Sākums skolas sporta zālē. Un vēl, tad, kad šī sporta zāle vēl tika būvēta, es tajā būvlaukumā otrajā klasītē salauzu roku. Tāpēc man šķiet, ka es esmu tur atstājusi kaut kādu savu, tā kā, upuri. Tur tas maģiskais upuris ir atstāts. Tā ir man salauztā roka, man laustie kauli. Un laiks skatīties, kas uz tā ir uzbūvēts.
Wow!
Jā, labi, tālāk.
Agnese, nākamā tev izlase.
Tālāk. Pieminējām vēlēšanas. Man ir tātad filma liberāļiem, kas jūtas tajā zaudējuši, bet turbūt vēlas atgūt pašapziņu. Un tas nevar izvēlēties. Varbūt jūs varam palīdzēt, kura būtu īstā. Viens variants ir Lūdzu, mazulīt Lūdzu, otrs būtu Pēters von Kants, un trešā ir filma Nemiera gari, Kas it kā esot Norvēģu versija Bonijai un Klaidam, tikai ar diviem Klaidiem?
Es nezinu, šeit mums šeit vajadzēs zāles balsojumu.
Jā.
Es domāju, ka šeit ir jāiet noskaties visas trīs, un tad jāsaprot, kuru
jā.
Ieteikt tālāk tiem liberāļiem.
Tiem liberāļiem.
Jā, bet es jau iekrīt. Šais films, man liekas, viss varētu noskatīties.
Jā.
Jā, absolūti.
Noteikti. Labi. Jā, jau mēs tā izaicinām cilvēkus. Tad mana izlase ir films, kurus var likt iekulties reliģiskās diskusijās ar sevi.
Mēs ejam aizvien dziļāk.
Oh, jā. Un arī ar citiem. Un šajā sarakstā man ir divas filmas. Tā ir Sazvērestība Kairā, A Boy from Heaven un Rābija Kurnes pret Džordžu Bušu. Abas ir diezgan ļoti spilgts films, kas patiesībā ārkārtīgi daudz cilvēkiem, cik es esmu lasījusi, skatījusies, patīk. Bet rodas jautājumi un gribas mazliet patiskutēt.
Mhm. Jā, ja pareizi atceros, tu sazvērstību Kairā ir Eģiptē aizliegta.
Tā varētu būt, jā. Tur ir
jā. Diskusijas.
Kā būtu ar tādu programmu, ko mēs nodēvētu par Sad and French?
Ko tu piedāvā viņā likt?
Atkal vienā jaukā rītā un nakts pasažieris.
Ok, es pieņemu. Man vienīgi šķiet, ka tu teici, ka mums vajadz būt programma Sad and French, kas man šeit ir vienkārši festivāli. Festivāli bieži vien ir ļoti Sad and French. Uh-huh. Cik maz mēs varējām atrast filmus, kas varētu iekļauties šajā izlasē? Tas ir pārsteidzoši priekš kino festivālu. Nu labi, man ir vēl viena izlase, kas ir, ja gadījumā gribas pavadīt kinoteātrī ļoti ilgas stundas, tā kaut kā iegribt kinoteātra krēslā un labu laiku neiet prom, tad tās ir divas filmas – Dievzeme un Kluso salu fikcija.
Dēļ, protams, var pievienot daļu puzzle indie filmu, protams.
Ok, arī jā, taisnība.
Nu, te varbūt varētu arī likt punktiņu, jo te manas tās divas filmas, par kurām jau es daudz un dikti izrunājos par atgriešanos saulā un pats sev piegriezusies, vienu es sauktu par Cool Bitch Cinema un otru es sauktu par Bad Bitch Cinema, bet tad jūs griezīsiet acis un teiksiet, Agnes paskaidro un
nē, nevajag.
Ok, man šeit pietiek.
Pietiek.
Noslēdzam šo epizodi.
Jā.
Ar ko?
No aicinājuma iet uz festivālu, protams.
Un tikties tur?
Jā.
Jā. Un starp citu, es nepieminēju, festivāls ir ne tikai filmas, bet šogad arī latviski tulkotas grāmatas atklāšanas svētki.
Vēl tīt. Atklā par pazulīdību.
Jā, protams, Paula, protams. Bet tas ir, man liekas, ļoti svarīgi, jo šķiet, ka festivāls atkal ir... Mazliet pavērsies tajā virzienā, kurās ir diskusijas, kurā ir satikšanās, ne tikai iekš seansiem un kino un filmām, bet arī visiem notikumiem, kas ap šo festivālu notiek. Un šķiet, ka tas arī ir ļoti svarīgi. Tā kā es arī aicināšu klausītājus doties uz festivālu un tikties kino, teātri.
Un citos pasākumos.